헬로우.
Märtsikuu keskpaigas peeti Haapsalu baptistikoguduses väärtuste päeva. Tegu oli kukku saamisega, mis oli avalikult välja kuulutatud, kuhu olid oodatud kõik huvilised. Ja neid ka oli. Tulijaid oli Eesti erinevatest paikadest, palvel oli rahvas täis ja kõik, keda sündmus huvitab, kuid kes ehk kauguse või mõnel muul põhjusel ise kohal ei saanud olla, uurige palun Pildiraadio arhiivi. Pildiraadio tegi väärtuste päevast ka otseülekande, aga ju on neidki, kes kõiki peetud ettekandeid ja ei saa ütlemata jätta muusikute kena esinemist tollel päeval eetrivahendusel nägemaid rehvanud, uurige siis Pildiraadio arhiivi, ehk on siin ka järel vaatamise võimalus. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihla, istusin koha peal kokku tulnute seas ja kuulasin ettekandeid. Väärtuste teemal võtsid lühemalt ja pikemalt sõna nii praktikud kui teoreetikud, see tähendab nii pastorid kui teoloogid ja õppejõud. Kõnelejateks olid Johannes Saard, Joosep Tammo, Tõnu Lehtsaar, Andres Saumets, Enok Palm, Taavo Lige, Ruudi Leinus, Mihkel Nõlvak, ja selle kokkusaamise idee välja käinud Haapsalu koguduse eelmine, tänaseks siis pensioneerunud pastor Eerik Rahkema. Mis sellist päeva korraldama ajendas, seda kõigepealt temalt uuringi. Eerik Rahkema, sina kui Haapsalu baptistikoguduse endine ja kauaaegne pastor, sina olid selle päeva ja selle mõtte algataja. No kust üldse tuli see mõte, et peab rääkima ristiinimeste keskel väärtustest? Meil kõigil on see eetiline kompass seatud, me teame 10 käsku, me loeme viiblit, üks vähem teine rohkem tunneme jumalusena. Miks sellest on vaja rääkida nii, et üle Eesti veel rahvas kokku kutsuda?
2015 sügisel. Tuli selline mõte, võibolla mõte varem, aga sügisel novembris juhatuses ma rääkisin sellel teemal, et tasuks tehaks väärtuste päev. 4-5 ettekannet ja palvetame ja laulame ja et rääkida väärtustest, sest üldiselt nendest asjadest ei räägita ja väga paljud töötegijad oma ära tunnes järgi midagi teevad ja asjad on üsna harali. Et päris praktiline elu näitas minu arust, et peaks rääkima, mille järgi joonduda, et mingis on ühistunne tekiks ja mingi ühissuund, mida vedada või ajada. Et see oli selle taga ja juhatuse liikmed said aru ja toetasid siis 2016, kui mõtlesime, et ta teoks ei saanud, aga sügisel eelmisel aastal uuesti oli juhatus kõne all ja siis märtsikuu peale leppisime kokku ja nii täna see asi toime saigi.
See kokkusaamine on ikkagi väga pikalt planeeritud ja kavandatud, aga kui pikalt oli siis neid vaatlusi, et sa selle järelduseni jõudsid, need väärtused, mis ühtpidi tunduvad, on kõikidele inimestele väga selge ja arusaadav asi, võib inimesed olla täiesti erinev. Üks hindab, armastab ja peab õigeks ühte ja teine hoopis teist ja need üks ja teine mõlemad on ristiinimesed.
No, ma olen koguduses töötanud üle 30 aasta ja mul oli ka see õnn veelis, et ma tulin Pärnus usule, kus oli kunagine evangeeliumi kristlaste saalimi kogudus ja baptisti kogudus koos ühes majas nagu tead ja seal oli väga hea ja tõhus koguduse töö oli ja seetõttu ma õppisin niisugused loomulikud algtõed ja hoiakud noorest peast juba selgeks ja oma tööd tehes tajusin, paljudel ei ole need asjad üldse isenes mõistetavad ja teaks ühtemoodi teistmoodi ja mõni asi läheb nagu päris kiiva ja mõnda niisugust kiiva vedamist, noh, kiidetaks lausa heaks. Ja see tuleb nägid, et mingisugune väärtuste devalveerimine käib ja mida ei tunta ja isegi mõnikord võib-olla oobeldakse teatud vaba mõtlemisega. Ja nii aastate kestel see tunne tekis. Ja ausalt öelda, ma enda tööjooksul tundsin, et ma ise vajaks mingisugust juhendamist, sest igaüks vajab mõnes mõttes uitsitamist ja juhendamist ja tagant tõukamist. Ja kuna ma ise tundsin seda vajadus, siis ma mõtlen ja eeldan, et teised tõenäoliselt sama vajavad.
ja et tasub rääkida neist asjadest. Ja nii see mõte tekis.
Võibolla isegi mitte juhendamist. Ma ei kujuta ette, et sind 30-aastase praktilise kogemusega vaimuliku peaks veel juhendama, aga võibolla kinnitamist me vajame kõik.
Jah, võib ka minu poolelt niimoodi öelda. Jah, ma mõnda asja ju teadsin, aga mingisugust innustamist ja kinnitamist, kas või see, mida ma pean õigeks, et ma tõesti seda asja ka teeksin ja innukamalt ja pühendumalt, et see väike vajadus ikka on kogu aeg.
Mis on need kitsaskohad meil võibolla koguduslikus töös ja kristlastena üldse, kus me kipume võibolla tegema mööndusi ja kus me võibolla vaatame mõnes mõttes läbi sõrmede, kus me seda teha ei tohiks, et kas me võiksime kuulajale ka mõned näited tuua?
Kas ma nüüd väga näitet tahan tuua, aga asi on mastaapne, ütleme nõnda. Asi ei ole mitte kosmeetikas, aga detailides. Võiksime öelda, see on elu suuna küsimus. Ja üks meie koguduste liidu ja vaimulik ütles lausa nõnda ühe nähtusega seoses, et kui me läheme seda teed, siis koguduse kasvatus võtab teise suuna. Tähendab, mida kunagi peeti taunitavaks, tuleb aeg, kus seda peetakse lubatuks või soosituks ja need ilmingid on olemas täiesti. Ja on märgata, et suured teemad kaovad ära kantsist ja kõnealt. Rohkem jääb inimese siseelu, olukorda, pinged ja inge rahu ja kibestumisi, et sellest üle saada. Ja inimeste suhete silumine, aga niisugune põhjapanev, Jumala abi, Jumala pääste, niisugune üleloomulik abi ja perspektiiv. Motiiv, mille nimel elada ja ohverdada ja kannatada ja loobuda mõnest asjast, et selline suur lugu jääb ära. Kuna väga palju jääb lihtsalt niimoodi elu kuidagi mugavalt ära elamisele, oht on ka koguduse juhtide vaimulike juures, et nad kaotas selle suure loo ära. Ise enda jooksu eluga tegelemise kõrval võib enda vaimulike elu jääda niimoodi vahest lapse ossa. See on täiesti niisugune reaalne asi kohe. Et milline on minu missioon, milline suhe Jumalaga, kas ma olen seltskonna liider kutsutud, kas me peame ütleme, salongis oskama käituda või oleme me lahinguväljal sõdurid. Niis suured asjad need määravad väga palju.
No kui me ei oska nagu defineerida, et mis asi see väärtus täpselt on, aga no ma arvan, et me kõik saame aru sellest, et aus inimene, see on hea ja valetaja, see on paha. Ja me kindlasti saame aru ka sellest, et kui ma olen valmis teist inimest abistama, mul on see teenija valmidus või siis see on positiivne, aga kui ma harrastan sellist ellusuhtumist küüned enda poole, krabamise ja krahmamisega, et siis see on paha. Ühesõnaga, et selle väärtuse või vooruse vastand on patt ja võibolla seda pattu me oskame paremini defineerida kui seda väärtust, sest väärtus tundub niisugune iseenesest mõistetav asi, mis käib inimestega kaasas. Nagu, et meil kõigil on väärtused, ainult et nad on erinevad.
Jeesuse esimene tingimus oli, et kes ennast ära salgab ja teda järgib, see saab olla jünger. Kui ei ole ennast ära salgamist, Jeesus järgimist, siis see inimene ei ole Jeesuse jünger. Et see hakkabki juba sealt peale.
Ühesõnaga, et see, et mina pean kahanema ja sina pead kasvama, et see põhimõte.
Ja see täielikult. Ja kui kasutada niisugust, ütleme, meditsiinist valdkonda, et inimese ja usurahva ja koguduse tervise sõltu mitte haiglast ega kiirabist, vaid igapäevasest elust, toitumisest, puhkusest, päeva kasutamisest, hädaolukorras kasutame kiirabi ja emo ja operatsioonisaali ja kõiki neid, aga tervist ei taga mitte meditsiini teadus, vaid just elu, hügieen, igas mõttes, ka vaimulikus mõttes, just see, et kas minu süda on puhas või ma teen määritud asju. Ja see võtab inimesel intellekti teravus ära, tunded ära, kui inimene eetiliselt eksib ja keerutab ja katab ühte kõverust teise kõverusega. Et nii lihtsalt tasapinnal need suured kõrvalekalded tulevadki. Ja kui ei ole väärtustatud näiteks ütleme, ausust, õilsust, aumehelikust, et siis see jääbki unarusse. Ja mõnikord lausa naerdakse välja, kes on nii lapsemeelne. Aga Jeesus ütlebki, et kui te ei saa nagu lapsed, et aga kui vaadata reklaame, mida tehakse kas või kristlikul alal, siis tuuakse välja, et kes on õppinud mõnes koolis ja kui kuulsate õppejõudude juures on ja kus on ülevaatustel käinud ja näitustel, aga see ei ole üldse seotud inimese eetikuga, ega vaimse täiusega ega arenguga. Usurahvana me näeme, et inimene vajab rohkemat ühendust Jumalaga ja kasvatus. Teadmised plus kasvatus, tähendab minu isiksuslik areng ja eetika ja kõlblus, et mõlemad on
väga olulised.
Need asjad on suured ja globaalsed, mitte kosmeetilised.
Elupuu.
Niisugune oli siis väärtuste päeva eellugu. Selle päeva põhjalikuma ettekande pidas kirikuloolane, teoloog ja täna meie kõrgema sõjakooli õppejõud Andres Saumets. Ja selle ettekande tahaksin nüüd ja kuulaja kaasa mõtlemiseks terves ulatuses sinuni tuua.
See, kuidas ma olen oma mõtted kirja pannud, sarnaneb võibolla veidi sellele, mida teevad arstid. Kui me läheme oma häda või murega arsti juurde, siis me kirjeldame seda olukorda, kus meil valutab ja mis on halvasti, siis arst selle põhjal üritab panna meile diagnoosi, siis ta annab mingi prognoosi ja siis räägitakse lõpus ravist. Ja umbes selliselt püüan ka mina oma mõtted täna teieni tuua. Need on küll veidi eklektilised, antke mulle siis andeks. Väärtused mängivad täna vähemalt avalikus retoorikas suuremat rolli kui kunagi varem. No loomulikult meie riigis viljeletakse väärtuspõhist poliitikat, kuidas siis teisiti. Me praktiseerime vähemalt sõnades järjest rohkem väärtuspõhist juhtimist. Me tahame, et meie lapsed käiksid heas koolis ja hea kool tänapäeval on ju väärtuspõhine kool. Mõned nädalad tagasi oli arutelu raadios, et Tallinna linnahalli renoveerimiseks tuleb teha tingimata väärtuspõhine riigihange. Ja ühest artiklist lugesin, et isegi esmaabi peab olema tänapäeval väärtuspõhine. Ma mõtlesin, et mida see küll tähendab, et kas meedik arvab mind väärt olema esmaabi saajaks või mitte, mis see iganes tähendab, aga nii sellest räägitakse. Mul on tegelikult hea meel, et minu tööandja, koht, kus minu igapäevane leib tuleb, kaitsevägi, on endale sõnastanud põhiväärtused. Ausus, vaprus, asjatundlikus, ustavus, koostöövalmidus ja avatus. Ja õppeasutus, kus ma töötan, kus me koolitame siis ohvitsere tulevasi, juhindub lisaks nendele põhiväärtustele veel kolmest lisaväärtusest, haritus, loovus ja tõhusus. Need on siis loosungitena kirjas meie kodulehel, reklaamidel ja kui on vaja kellegi töid tegemisi hinnata, näiteks tulemuspalka maksta, siis vaadatakse, kuidas inimene on nendest põhiväärtustest kinni hoidnud oma töödes tegemistes. Me kolleegidega tänini muigame selle üle, kui me meenutame seda nõnda nimetatud väärtuste jahti, mida meie majas siis korraldati peale seda, kui sõnastati need üldised põhiväärtused. See tähendas, et siis iga kuu tuli jälgida oma kolleege tähelepanelikult ja välja selgitada, kes on kõige tõhusam, kõige loovam ja kõige haritum inimene sellel kuul. Ja siis toodi see avalikuse ette. Kõik firmad, kes reklaamivad, et üle kõige hinnatakse neil firma põhiväärtuste järgimist, on ka näinud juba seda teed, et nad üritavad neid põhiväärtusi kusagil isegi juba töökuulutuses välja käia, et inimesed teaksid, missuguse organisatsiooniga nad ennast siis seovad. Sõnal, eriti trükitud kujul, on vägi. Sõna müüb ja kujundab avaliku arvamust. Ja nii ongi nende sõnadega, et tihti peale nendega vahendatakse meile hoopis midagi muud. Et tehakse suuri sõnu, kuidas hoitakse kinni mingisugustest väärtustest, aga kuidas asjad tegelikult välja näevad, seda me saame tavaliselt alles palju hiljem teada. Aga selliste reklaamide sõnum mõjub, sest me kõik hindame ikka veel mingid väärtusi isegi, kui me neist enam kinni ei pea. Enamik inimestest tahaks, et elus oleksid mingid väärtused, mille järgi orienteeruda. Et need oleksid nagu majakad, mille järgi oma teerada seada või märgu tuled. Aga kuidas neid leida ja hoida, kui igaüks mõtleb ja mõistab väärtustel midagi erinevat ja tõlgendab neid omast vaatenurgast? Ma arvan, et ma ei eksi, kui mõtlen, et tänapäeva inimene on valgustatud inimene. Ta vähemalt arvab seda. Ja see valgustatud inimene segab piltlikult öeldes oma väärtuste kokteili ise kokku. Ja enamike jaoks domineerib selles segus siiski isiklik heaolu. Ja kuidas saab oma elu taolise suvaliselt kokku segatud väärtuste kokteili järgi suunata? Ja üleüldse, kas on veel mingid üldtunnustatud ja siduvaid väärtusi? Ja kui on, siis kas nad on ohus? Mõne aasta eest viidi Saksamaal läbi üks esinduslik sotsioloogiline uuring, milles püüti selgusel jõuda, missugused väärtusi peetakse kõige olulisemaks laste kasvatamisel. Ja kui tulemused kokku löödi, selgus, et 49% oli esimesel kohal ausus, teisel kohal 21% vastanutest sätis õigluse ja kolmandal kohal 16% oli vastutustunne ja osavõtlik suhtumine oma perekonda. Isenesest kenad asjad, aga kui küsida, kui paljud inimesed on tegelikult ausad, tegelikult õiglased ja osavõtlikud, et olla eeskujuks oma lastele ja kaas inimestele. Aususest on lastele raske rääkida, kui kas või meie enda Eesti näitel, kui haridusminister jääb valetamisega vahele. Aususest on raske rääkida ka mõne teise maa kontekstis. Umbes samal ajal, kui Saksamaal see uuring läbi viidi, jäi sealne haridusminister plagiaadi süüdistusega vahele, kaotas oma doktorikraadi, tema nii-öelda kodumaine poliitiline karjäär oli möödas, aga Saksa saadikuks Vatikani kõlbas ikka. Väärtused on ühiskonna fundament, selles ollakse üldiselt ühel meelel. Ja ka selles, et iga kultuur vajab väärtusi ja norme, mis kindlustab kultuuri püsimise. Need võivad olla väärtused, mille üle inimesed vaidlevad. Aga need on siiski väärtused, mille vastu noores eas ehk võib-olla mässatakse, aga hiljem ollakse rõõmsad selle üle, et need siiski olemas on. Kurikuulsas 1968. aasta väärtuste revolutsioonis naeru vääristati ju väga paljusid üldiseid eetilisi väärtusi, nagu truudus, ausus, usinus, kord, kasinus, aukartus, vagadus. Noored mässumeelsed inimesed pidasid seda kõike üleliigseks ja iganenuks. Aga juba mõned aastad hiljem tulid nende endi ellu need kibedad viljad. Siis, kui nad olid vahepeal ise ontlikeks kodanikeks ja lapsevanemateks saanud, need kunagised mässajad. Või nagu öeldakse, et revolutsioon sööb oma lapsi. Ja mida külvatakse, seda lõigatakse. Tänaseks on isekus, ükskõiksus ja hoolimatus laialt levinud alates üksik indiviidist läbi perekondade kuni ühiskonna tasandini välja. Ja selline lihtne osavõtlik suhtumine ja vastutustunne teiste pereliikmete, oma laste või oma abivajate vanemate ees on pigem erand. Kui vähe on inimesed tegelikult valmis loobuma oma rahast, ajast, karjäärist või eneseteostamisest oma ligimese heaks. Üha rohkem tahetakse elada vaid oma enese soovide kohaselt ja selle isikliku heaolu nimel ollakse valmis taluma ka vaimset vägivalda või ebaõigluse lisandumist ja seda kõike ka ise teistele tekitama. Tänases maailmas maksab see, mis pakub eelkõige lõbu, naudingud, see, mis on fun, seks, raha, võim, sõltumatus, inimsuhetes, reisimine, veel palju muid asju. Need on need tänase maailma maksiimid, mis paratamatult on seotud ka abieluprobleemide, lahutuste, kombelõtvuse, lastest loobumise, abortide, laste unarusse jätmise ja muu seesugusega. Kes viimaste aastakümnete ühiskondlik arengud täpsemalt jälgib, sellele saab selgeks, kui suured on need toimunud muutused tegelikult. Et on jõutud aega, mida iseloomustavad printsiibitus, nõutus ja eesmärgitus, kus inimesed orienteeruvad sageluvad tarbimisele, rahale, karjäärile ja lõbule. Ja selles kõiges avaldub hukatuslik areng, mis viib inimese eemale senisest kristlikust fundamentist, millele see õhtumaa on üles ehitatud, ja kannab ta nii-öelda piltlikult sellise vaba filosoofia ulgumerele. Ja vaat seal sellel ulgumerel tuulte siia sinna tõugatult see inimene nüüd hulgib. Ei ole tal juuri all, ei ole tal vaimset kodu, ta on valla turumehanismidele, mis kuritarvitab neid tarbijatena viimse võimaluse. Ma arvan, et ma eksi, kui mõtlen, et Euroopas on miljoneid inimesi, kes on kaotanud oma elus orientiiri, kes ekslevad ilma igasuguse moraalse kompassita või järgivad eksitavaid märke. Meie ümber on kasvatamatuse kahjustusega inimesed. Nad on juba lapsena hätta jäetud. Nad on võltsillusioone täis topitud ja nad ei ole enam suutelised mõistma, mis on nende jaoks tegelik pääste. Ja siit tõstatub see tõsine küsimus, kas ka nende jaoks on olemas veel mingeid moraalsed majakaid, mingeid siduvaid väärtusi, mille järgi oma elu korrastada. Kuigi ma tõin alguses mõne näite, kuidas väärtuspõhisuse mõiste on moesõnana käibele tulnud, ei ole Euroopas täna tervikuna ühiskondliku diskursuse teemaks otseselt väärtused. Räägitakse küll jätkuvad sisserändest, integratsioonist, multikultist, populismist, igasugustest eksititest ja mis muidugi kõik tõstatavad paratamatult küsimusi ka erinevate väärtussüsteemide omavahelise suhtestumise kohta, aga poliitilise korrektsuse huvides sellest niisuguses võtmes avalikult ei räägita. Ja tahaplaanil on taandunud ka mitmed sellised väga tõsised väärtuspõhised diskussiooniteemad nagu geenitehnika, võimalused ja riskid, majanduse ja kommunikatsiooni revolutsioon internetis või mida see kõik endaga kaasa toob ja inimestega teeb. Ei diskuteerita ka süveneva vaesuse teemal heaolu ühiskondades. Ka sellest ei taheta rääkida, et kristlik õhtumaiste püsiväärtuste järguline kadumine on täiesti aktuaalne oht. Need asjad ei ole peamiste diskussiooni teemade hulgas, aga need valmistavad ometigi paljudele inimestele muret. See, et info- ja kommunikatsioonitehnoloogia on nii arenenud, on lasknud maailmal muutuda, piltlikult öeldes üheks suureks külaks. Ja esmapilgul muudakse nagu asjad lihtsamaks, sest eks küla ühiskonnas elatakse ikka tavaliselt kokkulepitud reeglite kohaselt. Või nagu keegi ütles, et üksteist tuntakse ja varjata ja üksteisele valetada on keerulise, kui sa oled nii öelda luubial. Aga see asi saab toimida vaid siis, kui on olemas kokkulepitud reeglid. Aga kus on need kokkulepitud reeglid? Kus on see kompass, mille järgi saab inimene usalduslikult orienteeruda? No tänaste poliitikute põlvkond kandkunad, mis maski iganes siis, seda igatahes ei ole, sest tõekriteeriumiks on neil kõigil paindlikult see, mille järgi sügelevad nende valijate kõrvad. Ja kui inimesed tahavadki tõejärgsel ajal kuulda pigem valet, no siis las nad kuulevad, nimetame valesid eufemistlikult lihtsalt alternatiivseteks faktideks ja südametunnistuse ajal on vaigistatud. See maailm, kus me elame, on täna ettearvamatum ja kaootilisem kui kunagi varem. Ometi prognoosis politoloog Francis Fukuyama oma raamatus Suur vapustus, inimloomuse ühiskondliku korra taastamine, seda, et on sündimas mingi ülemaailmse korra ja eetika uus aeg. Küsimus on aga selles, kas see tõesti aset leiab. Tõenäoliselt mitte, vähemalt mitte selles tähenduses, nagu me seda kord kristlikule pinnale tekkinud õhtumaal võiksime oodata. Paljude võõraste religioossete ettekujutuste ja tavade taustal, mis praegu euroopalike kristlike traditsioonide asemele tungivad, võiks pigem vastupidisega arvestada. Meil tuleb tõsiselt karta, et ka meie ühiskond muutub üha tooremaks ja senisest rohkem hakkavad levima omavoli ja anarhia, mida paljudes paikades ka juba tunda võib. Meie komberuumi, see mõiste, mida ka meie president kasutas, tungivad agressiivselt võõrad väärtused ja me tõmbume ise segadusse aetuna üha enam nurka. Üksmeel ja vastutus terviku ees, usaldus ja ausus, õiglus ja korrektsus teistega ümberkäimisel, tõsine sallivus ja selline kristlik vabadus on enamike inimeste jaoks tänaseni väärtusteks, millest loobuda ei taheta. Ja eks need asjad muudavad tõesti kooselu ühiskonnas ja kogukonnas elamisväärseks. Need võimaldavad konflikte lahendada ja kannavad hoolt selle eest, et huvid oleksid tasakaalus. Aga me teame, et neid väärtusi ei saa ega pea pidevalt uuesti leiutama või ümber defineerima. Sest need saavad püsida vaid sajandeid kestnud traditsiooni juurdunult. Püsiväärtused on nagu põlispuud. Nende juured on sügaval pinnas ja neid ei istutata aastast aastasse uude kohta ümber. Seepärast tuleb väärtustega täna eriti hoolikalt ringi käia. Kahjuks tegelikus meie ümber kõneleb teist keelt. Poet Goethe on teinud ühes oma poeemis üleskutse, see, mida sa pärid oma isadelt, tuleb sul välja teenida, et seda omada. Tänapäeval on see üsna tähtsusetuks muutunud. Öeldakse, et mis kergelt tuleb, see ka kergelt jälle läheb. Et mis juhtub, kui me ei hoia ega kaitse oma põhiväärtusi? mis on meie mõtlemist ja tegutsemist tänaseni kujundanud ja on andnud olulise panuse selleks, et kristlik õhtumaine kultuur üldse on püsinud siiani. Ja kui vabadust, õiglust ja sellist piibelliku ligimese armastust ei tunnustata enam inimliku ja mis veelgi olulisem jumalale meelepärase ühiskonna hädavajaliku alusena, siis vastus sellele küsimusele lihtne, me kaotame need väärtused lihtsalt üksteise järel. Kust aga väärtused tegelikult tulevad? Ja mida me peame tegema, et neid säilitada? Ka sellele küsimusele on tegelikult üsna lihtne vastata, sest kõik need väärtused pärinevad kristlikust usust kujundatud piibelikust inimese pildist. 2001. aastal kirjutas ajakirjanik Priit Hõbemägi ühe kolumni Moraalne kompass, kus ta selgelt ütleb, et moraalsed püsiväärtused ja moraalne kompass on kristlikud väärtused. Kristlik usk on kujundanud meie esivanemate mõtlemist ja ellusuhtumist. Sellest on sündinud seadused, edumõtted, areng ja heaolu. Kuni viimase ajani on see olnud kristlik inimese pilt, mis on olnud mõõdupuuks, et eristada õiget ja valet, head ja kurja. Paljud kristlikud väärtused on sedavõrd juurdunud ja levinud, et neist on saanud lausa üld inimlikud väärtused ka väljaspool kristliku kultuuriruumi. Olen päris palju tegelenud sõjaväereform kontseptsioonidega ja kui me arutasime tudengitega, et sakslaste tänane sõjavägi juhindub sellisest kontseptsioonist nagu innere Führung. Ja kui ma küsisin, mis nad arvavad, kus see oma juured on saanud, siis keegi ei tulnud selle peale, et tegelikult ka sellise inimese juhtimise kontseptsiooni juured on reformatsiooni aja teoloogias, nendes ilusates põhimõtetes, mis tolle ajal sõnastati. Aga kui paljud inimesed endale aru annavad tegelikult paljude asjade juurtest. Aga head asjad ei püsi iseenesest. Nagu me teame ka oma enese rahva näitel, et vabadus ei püsi iseenesest. Vabaduse nimel tuleb võidelda, ka väärtuste nimel tuleb võidelda. Nii siis tuleb meil kristlikust maailmapildist välja kasvanud väärtusi silmas pidades teadlikult kaitsta seda habrast tasakaalu vabaduse ja vastutuse, õiguste ja kohustuste vahel, millest paraku paljudel isegi nime poolest kristlastel enam aimugi ei ole. Muidu ei saaks ju ühiskonnas sündida sellised asju, et ka end kristlasteks nimetavad inimesed eiravad ja rikuvad neid norme, mis meie ühiskonnas nende kristlike väärtuste või normidena aastasadade jooksul on paika pandud. Mõned lihtsalt näited tuua. Saksamaa eelmine president Joachim Gauck. Ta oli taustalt luterlik pastor ja ta elas 20 aastat avalikult teise naisega vaba abielu, kuigi oli samal ajal ametlikult abielus. Ja see ei olnud kellegile probleemiks. Ajakirjanikud veidi rääkisid sellest, aga asi unustati. Toon siia paralleeli, veidi rohkem kui pool sajandit tagasi võis Saksamaal maja omanik, kes üüris vallalisele segapaarile oma majas toa või korteri, sattuda kupeldamissüüdistusega kohtu all. Või teine näide, Ameerika endine president Bill Clinton, kes end lojaalseks baptistiks ja tubliks abikaasaks nimetas, rikkus samal ajal noore praktikandiga häbiväärselt abielu ja õigust ei veel ülegi. Pool sajandit tagasi lasti Lääne-Euroopas pikema jututa lahti ülemus, kell oli oma alluvaga salasuhe. See oli toona norm. Täna ütlevad näiteks prantslased näljaga pooleks, et niisugune mees, kel pole armukesi ja korruptsioonisüüdistusi, see ei kõlbagi meile presidendiks. See on õige mees, kellel on palju armukesi ja muid segased asju hingel. Mitmete Euroopa ja Ameerika protestantlike mees- ja naissoost kirikujuhtide avalikud homoseksuaalsed suhted ei ole täna isegi enam teema, mis uudiste künnist ületakse, see on muutunud juba normiks. Täna naeruvääristatakse ühiskondlikult ja kiusatakse taga juba neid, kes pelgalt tõstatavad mõne kriitilise küsimuse, et kuidas ühiskond selliste käitumisviisidega ümber käib. Värske näide mõne kuu tagusest ajast, kui Jõhvi kiriku pastor Peeter Kaldur retooriliselt küsis, kas vabadussõjas langenud mehed ja naised võitlesid selle eest, et praeguse aja poliitikud saaksid kätte võidetud vabadust kasutada oma suhetele riikliku heakskiidu andmiseks ja majandusimmigrantide uste avamiseks, siis tembeldati see kohe vihakõneks meedias. Ta sai oma endagi vendade käest nahutada selle eest. Mitmed noored ohvitserid on väljendanud tõsist muret ja tulnud ka minuga rääkima sellel teemal, et nad on tõotanud kaitsta oma kodumaad, oma riiki. Aga see riik ei ole enam selline, kui nad alustasid oma teenistust. Mida nüüd teha? Kala hakkab peast mädanema, ütleb rahvatarkus. Ja väärtus ei peeta siduvaks üksnes sellepärast, et need on traditsioonilised või juurdunud meie õhtumaises kultuuris. Väärtused nõuavad autoriteete ja väärtused langevad koos autoriteetidega. Tuntud Saksa arvamusuurija Renate Köscher küsis ühel kristlikul juhtimiskonverentsil osalejate käest, miks lääne ühiskonnas ei ole enam üksmeelt selle üle, mida me peaksime austama ja mida põlu alla panema. Ja ta sai vastuseks, et me räägime küll palju väärtustest, aga kui me vaatame oma juhte või kui noorukid vaatavad oma iidoleid, siis me näeme, et nende juures loevad sootuks teissugused asjad. Üks Saksa publitsist, väga kriitilise sulega, ajakirjanik Henrik Broder kirjutas ühe tähelepanuväärse essee maksude maksmise kõrvale hiilimisest. Ja see, mis tema põhisõnum oli, see oligi see, et esmajoones peavad kehtestatud reeglitest kinni hoidma ja maksudega vastutustundlikult ringi käima poliitikud ja avaliku elu tegelased. Ja et see nii ei ole, teame me isegi väga hästi oma riigi näitel. Kala hakkab mädanema peast. Inimesed, kes ennast oferdavad teiste eest hoolt kannavad, kes ühiskonnas niisugused väärtuse nagu halastus, abivalmidus ja solidaarsus teistele nii-öelda ette elavad, need on paljudes ringkondades täielikult out. Need ei võta enam keegi tõsiselt. Ja see näitab, kui vastuoluliseks on muutunud ettekujutused väärtusruumist ja väärtuskultuurist ja kuidas väärtushinnangud on paigast nihkunud. Ühel traditsioonilise pereväärtuse toetaval kongressil tegi üks esine huvitava tähelepaneku, et varem oli vanaemal mitu lapselast, aga täna on ühel lapselapsel mitu vanaema. Ja siia võiks juurde lisada võib-olla ka mitu isa või mitu ema. Järjest rohkem peresid peab arvestus selle üle, et kes on sinu, kes on minu ja kes on meie ühised lapsed. Kolleegidega ma kuulen päevast päeva sellised jutte. Kärgperestumine. Selle võidu käiku ei ole võimalik enam peatada. Ja kõik see näib olevat nagu hetke üles võtta ajast, kus kõik asjad on nii peale pööratud ja kus piibli 10 käsku enam mingit rolli ei mängi. Kuni 19. sajandi lõpun oli 10 käsku euroopaliku ühiskonna moraalseteks suunaandjateks. Väärtuse see vastu mõisteti toona pigem sellises materiaalses kontekstis, et kilol lihal või kilol leival oli mingi väärtus, mingi hulk markasid või kroone või rublasid. Ja võt sellised materiaalsed väärtused loomulikult muutuvad, aga vaimsed väärtused nagu piibli 10 käsku, need jäävad püsima ka aastatuhandete jooksul, sest need on seotud Jumala autoriteediga. Ja inimesed vajavad just sellised püsiväärtused. Sest kui me kuuleme või loeme, et sa ei tohi tappa, siis kristlastel on meil kohe selge, et siin on keskseks teemaks elu kaitsmine, elu pühadus. Aga kes garanteerib meile elu kaitsmise? Jumal ja meie usk temasse mitte keegi muu. Kuna aga nii paljud inimesed on kaotanud usu Jumalasse, saatuvad üha rohkem ohtuga väärtused, mis meie elu peaks kaitsma. Aborti valimatu seadustamine lausa inimõiguseks tõstmine on lihtsalt üks näide selle kohta. Ja täna me mõistame hukka vägivaldsete vahenditega terrorismi vastase võitluse, isegi kui see mõnikord on hädavajalik. Aga me vaikime maha veel miljonite sündimata laste tapmise emaeus. Vene kirjanik ja kriitiline mõtleja Lev Tolstoi on rohkem kui 100 aasta eest öelnud, keegi ei loe tänapäeval kokku arstide sooritatud mõrvu. Nagu varasemal ajal ei loetud kokku inkvisitsiooni mõrvu, sest usutakse, et neid sooritatakse inimkonna hüvanguks. Ja küsimus väärtuste kohta on seetõttu alati ka küsimus piibli Jumala ja temasse uskumise kohta, kes on need väärtused inimesele andnud ja kes tänini nende üle valvab. Ja selleks, et inimlik koos eksisteerimine saaks jätkuda, on Jumal annud inimestele 10 käsku, mida me võiks nimetada ka selles maailmas koos elamise põhiväärtuste kataloogiks. Või nagu üks Iisraeli kristlane ütles, et 10 käsku on Jumala kodukord, mida meil tuleb järgida. Igal kollektiivil organisatsioonil on kodukord, millest tuleb kinni pidada. Ja selleks on 10 käsku meile inimestele antud. Ja seda kõike selleks, et me võiks koos kord Jumalaga igavikus edasi elada. Kes Jumala käske tema pojas Kristuses väljendunud tahet tunneb ja täidab, seisab looja erilise kaitse all. Kui Jeesuselt küsiti, mis on suurim käsk, vastas ta armastama Issandat, oma Jumalat, koguma südamega, koguma hingega ja koguma mõistusega. Ja see ongi suurim esimene käsk. Ja teine on selle sarnane, armastama ligimest nagu ise ennast. Neis kahes käsus on koos kogu seaduse prohvetid. Jeesuse Kristuse kaudu saavad kristlased, erinevalt paljudest maailmavaadetest, filosoofiatest ja teistest religioonidest, teada seda, mis on Jumala ootus meie suhtes. Ja ära tunda Jumala pääste tee. Ja 10 käsku ja Jeesuse sõnad on nagu meie elutee jaoks paika pandud rööpad. Ainult nendel püsides me jõuame sihtpunkti, mida on meile Jumal tõotanud. Aga esmalt tuleb meil koos Jeesusega leida tee Jumala juurde. Kristlane on see, kes laseb kristlasel oma elu kujundada ja suunata. Aga kui paljud seda tänapäeval veel teevad? Võibolla 1%, võibolla 5, no ilmselt mitte rohkem, kui on pühapäeviti Jumala teenistustel käijaid. Ja on kokku arvutatud, et Euroopas külastab Jumala teenistus keskmiselt vaid iga 20 inimene. 19 neist ignoreerivad seda. Vene kirjanik ja nobelist Aleksander Solženitsõn on tõdenud, et inimesed on Jumala unustanud ja see on 20. Sajandi probleemide põhjus. Ja täna 21. Sajandil ei ole asi teisiti. Enamik Euroopa inimestest on nii-öelda valgustatud inimestena oma eelkäijatel pärandiks saanud väärtuste ja komberuumi. Ja nüüd, nagu ma varem ütlesin, Goethe hoiatas ka selle eest, et me peame need endale pärandiks saadud asjad omandama, kätte võitlema. Ja nüüd see väärtuste ja komberuum on siis inimeste poolt hoolimatult vanast kolist tühjaks tehtud. Ja nii on ka Jumal nagu vana mööblitükk tõstetud kuuri alla või jäätmejaama viidud. Ja nüüd on see maja tühi, külm, isikupäratu ja valmis igasuguseks odavaks aseaineks. Ja keegi ütles, et nii see Euroopa maja seal tühjalt seisab. Igast küljest avatud, uksed aknad pärani ja ootab, et midagi juhtuks. Ja mõnikord näib küll, et ka inimesed selles majas ei näe enam mingit mõtet veel oma sellest rikkast pärandist midagi säilitada, hoida ja kaitsta. See, mis need huvitab, on veel vaid midagi teissugust. Ja see teissugune tuleb varem või hiljem, nii nagu evangeeliumi tekstis kurjad vaimud tulid, kui nägid, et plätsam puhas. Rõõmuga tulid ja asusid elama. Kristlike väärtuste püsimine või langemine on otseses seoses kristliku usuga. Seda peaks meie enda 2000 aasta pikkune kristliku õhtuma ajalugu õpetama. Kui me enam ei tunne, et oleme Jumala ees vastutavad, no siis kelle ees veel? Kas üksnes ise enda ees või rahva enamiku ees, ülemuste ees või suurkorporatsioonide ees? Missionär Hudson Taylor on öelnud, kui mul on kõik võimas taevan isa, siis miks peaksin ma paluma võimetuid inimesi? Väärtused kaovad, kui kaob usk ainsesse muutumatusse absoluutsesse autoriteeti, loojasse kolmainu Jumalasse. Vene kirjanik Fjodor Dostojevski ütles kord, maailm ilma Jumalata lõpeb alati kaoses. Ja mõelgem hetkeks rattale. Mis kasu on kodaratest, kui rattal puudub rumm? Mis kasu on rahval väärtustest, kui puudub vaimne ja moraalne keskpunkt? Rumm, usu näol Jeesusesse Kristusesse. Kui meie usku üha enam erineval moel ahistatakse ja maha surutakse, kaotab ühiskond automaatselt ka selle usuga seotud väärtused. Ma lihtsa näitena võib tuua piiblis nõutud hingamispäeva tähistamise. Esimese kristliku keisrine ajalukku läinud Konstantinus muutis selle kunagi Rooma impeeriumis kõigile kohustuslikuks hingamispäevaks, pühapäeva. Aga kui kaua on pühapäev veel rahu ja puhkamise päev, kui inimesed enam Jumalasse ei usu? Meelelahutus, tööstus ja vaba aja kultuur suruvad peale, et pühapäev kui hingamispäev tuleks selliselt üldse ära kaotada. Pühapäevast on saanud nagu nii juba nädala kõige tähtsam ostlemise tarbimispäev. Miljonid ja miljonid tarbimisreligiooni pooldajad ohverdavad seal oma aega ja raha. Ja see on lihtne näide, aga hirmutav näide, kui kiiresti väärtused kaotsi lähevad ja kuidas selline inimeste orjastamine naased, millest Kristuse hea sõnum kord inimesi vabastas. Kui nüüd sellised väärtused nagu hingamispäeva pühitsemine, ligimise armastus ja nõrgemate toetamine enam ei rajane isiklikule usule Jumalasse ja tema pojasse, siis ei ole neil enam pikka aega loota. Ameerika filosoof ja kirjanik Sam Harris on kirjutanud artikli Õnn ilma jumalata ja ta ütleb seal nõnda. Sekulaarselt ja liberaalselt häälestatud inimesed hoiavad sageli kinni arusaamast, et moraalsetele küsimustele ei ole objektiivsed vastused. Nad küll peavad valgustatud lääne filosoofide voorusideaale vastu võetamateks kui islamistlike fundamentalistide omi ja siiski ütleks enamik sekularistidest, et valgustatud ettekujutused õigest ja valest ei pea seetõttu veel tõele vastama. Lõpeks on kõik suhteline. Aga kuhu selline suhteline arusaam asjadest selline relativism viib, seda näeme Harrise sõnul näiteks tänasel Saksamaal või Prantsusmaal, kus jõudude tasakaal ühest küljest liberaalsete, mitte religioossete sakslaste ja prantslaste ja teisest küljest konservatiivsete moslemite vahel võib juba mõne aastakümne jooksul kallutada kaalukausi islami kasuks. Kes nii siis tahab, et kristlike väärtuste järgiga tõepoolest elatakse ja me mõistame selliste väärtustena näiteks ausust, korrektsust, õiglust, ustavust, kohusetunnet, respekti, sündsust, pühitsust, peab selle eest hoolt kandma, et rohkem inimestest saaks kristlasteks ja et nad siis kristlastena ja kirikuna ka nende väärtuste järgi elaksid ja neist püsiväärtustest kõneleksid. Priit Hõbemägi küsis selle samas kolumnis, kas siis kirik peaks olema püsiväärtuste eest kõneleja tänases Eestis. Ja ta nendib, ajal, mille eetilised ja moraalsed teemad on muutunud põletavalt aktuaalseteks, peab kirik vaikimispüha. Karmid aga õigustatud sõnad, ka 16 aastat hiljem. Vaimse orientatsiooni oma kristlikud juured kaotanud inimesed ei ole huvitatud panustamast selliste väärtuste edendamisse nagu ausus ja ustavus või ligimise armastus. Ent kristlane, kes veel teab, et Jeesus ise on sellised korraldused andnud ja seda kõike ette elanud meile, panustab ka ise nendesse väärtustesse ja orienteerib oma elu nende järgi. Keegi on tabavalt öelnud, kes mõistab, et ta on Jumala armastatu. See ei pea enam mööda ilma ringi jooksma ja teistel tunnustust kerjama. Ja selles väärtuste kaoses, uputuses ja kokkupõrkes, kui kasutada siin Luteri kiriku endise peapiiskopi Andres Põderi sõnu, kõneleb Jumal ja ütleb, otsige mind, et te jääksite elama. See, kes siin räägib, on taeva ja maa looja, kelle kohta Piiblis on öeldud, ta teeb kõik, mis temale meeldib. Kinnitatud said need sõnad Jumala poja Jeesuse Kristuse kaudu, kui ta ütles, iga otsija leiab, igale koputajale avatakse. Ja Piibli viimases ilmutuse raamatus on Kristus öelnud, ma olin surnud ja enne, ma elan igavesest ajast igavesti ja minu käes on surma ja surmavalla võtmed. Nii siis surmakultuurile on vastu seatud elu evangeelium. Ja need ei ole mingid parteiprogrammi või usulise süsteemi lööklaused, vaid need on Piiblis sisalduvad ülestõusnud Kristuse sõnad, mis väljendavad Jumala suurepärast pakkumist ka tänasele inimesele. Me peame vaid olema valmis Jumala sõna lugema, sellesse süvenema ja ennast laskma uuesti elustada Jumala vaimu poolt. Kes sellesse usub, et oodatud abi tuleb ühiskondlikust progressist, mis meid inimestele paremaks teeb ja helgesse tuleviku viib, see peaks õppust võtma viimaste aastate arengutest. Sest viimaste aastate bilanss maailmas on kohutav. Sõjade konfliktid pea kõikjal, kuhu me oma pilgu pöörame, terror, kaos, nõutus, piibelkes mõõtmetes rahvaste rändamised, lõputult küsimusi. Maailm on kõlbeline kõrb. Ja kes selle taustal ikka veel arvavad, et kõik läheb järjest paremaks, ei ole inimkonna ajaloo aastatuhandetest midagi õppinud, sest maailma olukord viitab vastupidisele. Ja kuigi meile kuulutatakse evangeeliumi, et me pole kunagi varem paremini ja suurema kindluse tundega elanud kui täna, ütleb tegelikult seda, et maailm ja Euroopa ei ole kunagi olnud suuremas ohus ja seda väga mitmes mõttes. Ja seepärast kõneleb Piibel, kui ta räägib inimestest, neist kui lunastust vajavatest patustest, kes vajavad abi ja päästmist. On selge, et see abi saab viimaks tulla üksnes Jumalalt. Ja Jeesuses Kristuses on see abi kõigile käeulatuses. Kes selle abi oma elu ajal vastu võtab, selle jaoks muutub see ka reaalsuseks. Ja konkreetselt näeb see välja nii, et me peame Jeesuse läbi pääste vastu võtma nõnda, et me tema sõnu usume ja oma elu nende järgi suuname. Sellest tunnistust anname ja tema tahte järgi elame. Ja kui Jeesus ütleb, mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna isa juurde muidu kui minu kaudu, siis on see absoluutne nõue, mille üle ei ole mõtet diskuteerida. Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi, ütleb Jeesus. Me ei saa tõe, tee ja elu kuulutust tema sõnadest välja jätta, vaid me peame sellele otsa vaatama eriti praegusel tõejärgsel ajal. Jeesus on öelnud, kui te jääte minu sõnasse, siis te olete tõesti minu jüngrid ning tunnetate tõde ja tõde vabastab teid. Siis me tunneme ära, et Jeesus on tõesti ainus väljapääsu tee selle maailma kaosest ja moraalsetest dilemmadest.
See oli siis väärtuste päeva üks, aga samas kõige põhjalikum ettekanne, mille pidas kirikuloolane Andres Saumets. Ja usun, et sinulgi kuulaja oli huvitav kuuldule kaasa mõelda. 5-6 tundi ettekandeid ja sõnavõtte, keskse märksõnaga väärtused, andsid kindlasti päeva lõppedes koduteele asutajatele mõtteainest kaasa. Usun, et järel kajadena saati sellest päevast osa nii Selisel kui Keilas, nii Hiiumal kui Tartus. Kui palvela teis inimesi end teele asutasid, sain jutule Pärnu koguduse pastori Joosep Tammoga, kellel on samaaegselt ka pedagoogi, aga varasematest aastatest ka pikk koguduste liidu juhi praktika. Püüdsime siis üheskoos sellele tegusele päevale kokkuvõtteks joone alla tõmmata. Väärtused on nüüd niisugune nähtus, mis ulatub aegade algusesse. Me räägime tuhandetest aastatest, ehkki varasemas kristlikus terminoloogias nimetasime seda vooruseks, mis täna siis on väärtus. Ja kõik meie ümber on väärtuspõhine alates haridusest ja nagu täna siin toodi näiteid, kuni esmaabini välja kasutatavad seda sõna. Tundub, et see sõna on ikka oma olemuses ka devalveerunud. Aga me kõiki märkame seda, et ühiskonnas nende väärtustega iseenesest on midagi juhtunud. Joosep Tammo, sina oled koolis õpetaja, sa oled kauaaegne vaimulik. Milline on sinu tähelepanek? Kas see ühiskond, milles me täna elame, ei oska enam üldse tunnetada, mis asi on väärtus, mille puhul me ütleme, et see ulatub tuhandete aastate tagusesse aega?
Võib-olla algselt nii vanas kreekas kui Uue Testamendi ajal ikkagi sõnaga voorus anti edasi just seda inimese sisemist telged, kui välised moraaliseadused nagu enam ei toiminud. Eks nad tekisidki see mõte, tekisidki selles olukorras, kus välised moraaliseadused ei kehtinud, olid sõjaolukorrad, kus suured konfliktid või tekisid uued eri rahvaste kooslused. Siis oli see need väga lihtsad põhiasjad, mida inimene endas kandis ja see oligi tema nagu see proovikivi. Et nüüd kui me kasutame sõna väärtused, mis on ju rohkem kaupmeeste keeltes, siis seal ongi võimalus, no väärtus üle võib alati kaubelda. Ja võt see kauplemine sellises ühiskonnas, kus kõik on suhteline, see kauplemine ongi nagu moodi läinud, et õpilased ka koolis ja nemad ütlevad kohe, et aga kõik on suhtele, mis me ikka siin arutame, et ilu on iga inimese omas ilmades ja igal ühel on tõde ja tema näeb nii ja tema armastab, aga miks me segame seal teisi inimesi, kui nemad armastavad näiteks seal oma soolisi või et kas see teeb meid õnnelikuks või õnnetumus, ei tee ju. Ja noh, siis on hästi libepinnas, et see üldine ühiskondlik foon, mis ju alt saab alguse Õhtulehest või kuskilt niisugustest Delfi kommentaaridest ja pildikestest ja see on nagu hägustanud tervet seda mõttemaailma ja arusaamist, mis siis on tõeline väärtuslik ja mis on vähe väärtuslik. See võiks olla, et ütleme siin 20 aastat tagasi inimesed nagu olid ettevaatlikumad oma sellistes väljendustes või võib-olla ütlesid niimoodi, et ma ei tea täpselt, aga võib-olla mina ei oska elada, aga võib-olla mu lapsed oskavad elada. Tuleb uus ühiskond ja kõik, aga tegelikult see uus ühiskond ikka kaasa vana patu. Kõik sellese maailma, mis on, ei aita inimesel eriti hästi orienteeruda. Ja noh, kui siia lisada veel, ütleme nagu need lastel need surmamängud või mis on täiesti ootamatu asi, eks ole. See ei ole Eesti teema, see on terve Venemaal üle maailma korraga teema, et mis see on, me nagu ei saa ise ka aru. elu või ometi võiks inimesele väärtus olla, ei ole, mängime sellega. Et eks see on nagu raskus, aga meil nagu kristlastele, nagu minu sõnum täna ka siin oli, et ega siis kiriku ajalugu on ju neid aega olnud paremgi, kus kõik variseb nagu kokku. Aga see põhiline telg, see, et me teenime Jeesus Kristus, me järgime teda, tema ongi kõigi nende väärtuste ja vooluste kandja, mis eluks on vajalikud ja inge rahuks. See kannab välja. See kannab välja ja kannab ka need kriisid. Eks see teatud mõttes ka ühiskonnas käib see pendel nagu ühes äärest teise. Et üliliberaalsus ja siis tuleb jälle ülikonservatiivsus ja see väga raske käsumeelsus kuni vägivallani välja, aga see ei ole ka midagi paremat. Et seda tuleb ka karta.
No sinu sõnum oli lihtne, et Jeesuse Kristuse järgimine, see ongi kogu meie kristliku liikumise teljeks. Sa nimetasid seda küll läbi vendluse, aga me tuleme selle juurde, et kõikide usklike inimeste puhul see peaks olema nüüd siis see koordinaatjoonestik või majakas. Aga ühiskonnas suur osa inimesi ei tunne seda koordinaatteljestikku, mille järgi nemad peaksid orienteeruma.
Ega ei olegi nii väga hea, et no, mis on veel Eesti ühiskonnas nagu teada on, et 10 käsku, see tuleb, et see ole luterlikus katekismuses, mida ikkagi rahvas nagu teab, et noh, kui 10 käsku inimene teaks, et siis ta oleks ikka üks korralikum inimene. Aga kui ma nüüd ütlen koolis laseksin üles kirjutada 10 käsku, siis ma saan tavaliselt 14. Sinna pannakse kirja rohkem, et sai tohid suitsetada. No need kooli sisekorrektis eeskirjad või sai tohid.
No aga see on hea, kui mingid reeglid on.
No ikkagi neile tundub, et need ongi need. Et, no, et väga palju on ka sellist rahvaluulet, mida kohe seostakse, et see on 10 käsku. Ega seda teadmist, kuigi meil koolis on usundi õpetus ja kõik, aga see kohas läheb nagu ühest kõrvast sisse ja teisest välja ja see on nagu nii väike tilk selles meres, mis selles infouputuses ja emotsioonide meres. Selle tõttu muidugi ütleme, need on õnnelikud inimesed, kellel on kristlik perekond või kes on noorest peale kuskil koguduses käivad või sellises pidevas protsessis omandavad elementaarteadmisi. Muidu on nii nagu koolis kõige ainetega, et õpid ära ja siis on kontrollide möödas ja unustatud. Ma ju näen, kuidas kõik need konspektid on pärast arvestus seal koridori põrandal, keegi huvitusest kõik läinud unustatud. See siduvus, nende väärtuste siduvus tuleb ikkagi läbi eluliste suhete. Vanemad, lapsed, võibolla sõbrad ja ta omandab nagu see eluvormi. Teooriaga palju midagi ei tee.
Ja see on selline isiku rohujuure tasand, aga kui me võtame ühiskonna ja selle tasandi. President siin nüüd tuli välja terminiga, mida juba väga palju kasutatakse, komberuum. Eks seegi peaks olema ju kuidagi raamistatud väärtustega, aga samas võibolla rohkem teeb halba see, mitte see, kui lapsed panevad ka suitsetamise sinna 10 käsu sisse, kui nad vähemasti mingleid reegleid märkavad, kui see, et 10 käsu reeglid ära varasta, ära tapa, tänapäeval enam absoluutselt ei pea, nad ei ole nagu miski, kõik valetavad ümber ringi.
Valega on kõige suurem probleem, et võibolla varastamine ja see on nagu ikka häbi asi veel ja vaatan on koolitasemel, aga tõsis on, et ikkagi eks rahvajuhid ja nii-öelda see rahvaeliit, olgu nad kunstnikud või teatritegelased või muud ühiskonnategelased, poliitikud, et nende järgi ikka inimesed ka joonduvad mingil määral, et noh, kui need juba eksivad, no mis meie siin väiksed inimesed, miks meie peaksime teistmoodi elama, seda on kindlasti.
Joosep, sa oled tark inimene. Kas sa näed, et on ka mingi väljapääs, mingi võimalus sinna ülespoole, sinna eliidi poole, arvamusliidrite poole anda märku, et nendelt oodatakse ja see, kuidas nemad käituvad, mida nemad räägivad, sellest võtab eeskuju ühiskond. Me muretseme, et me elame sellises ühiskonnas, kus halba on nii palju. Me ei taha sellises elada, aga et me oleme nagu mingisuguses rattas, millest väljapääsu ei ole. Et kas sina näed valgust kusagil tunneli lõpus?
No, eks see tunnel läheb ikka pimedamaks nii kaua, kus kui valgus paistab. Et seda ei tahaks küll, aga et katastroofid, olgu nad looduskatastroofid või sõjad või need no, kainestavad inimesi. See on ajalugu on näidanud. Ja. Aga me keegi ei taha seda. Aga paistab nii, et see hea elu, mis kogu aeg läheb korda ja kogu aeg läheb paremaks ja ikka lahedamaks ja et inimene nagu ta nagu heaolu ühiskonna kiusatused, mis tegelikult nagu õnnestavad kogu seda väärtusmaailma. Aga kui on ikka vägivaldne olukord, ega siis on jälle teine, et inimene ei maksa midagi ja brutaalsed kuriteod toimuvad, kuni siis toimub selline mingisugune kainenemine. Aga ega niisugust kerged väljapääsu ei näe tõesti, et nüüd tuleks üks väga mõjukas inimene, kes nüüd kõik räägib selleks. No ei ole siis. No, siin oli ka teema, et kas kirik no, ei vaiki mitte. Ma kuulesin seda nagu küsimuse asetust ja mõtlesin, et vahel on vaikimine kõnekam kui kogu aeg valjud rääkida. Sest me oleme näinud, et iga kord, kui kirik püüab midagi ütelda, siis öeldakse, et aga mis tee siia topit oma nina? Et muidu öeldakse küll, et kirik vaikib, aga siis öeldakse, et tee on oma asja aega. Aga miks te poliitikasse tulete? Mis õigus teil on rääkida ilmalik inimeste kohta midagi? Et see vaikimine mõnes mõttes võib olla ka kõnekam. Igal ühel on nii võimalus kirikusse tulla, igal pühapäeval. Ega see ei ole mingi salaühing, aga näe, kiriku lävepakk on ikka väga kõrge paljudele.
Vaatasin seda rahvast täis saali ja kuulasin neid ettekandeid ja mõtlesin, et see on nagu natukene tähendusrikas, et just nimelt Haapsalu kogudus, mis on siis vendluse vanim kogudus. Aastaid on küll 133, aga kui vaadate ettepoole, et millal tegelikult see Läänemaa ärkamise aeg algab, see on ju 150 aasta taha. Et siin siis kõige rohkem valutatakse südant sellepärast, et mis me ühiskonna elus toimub ja palju inimesi üle terve Eesti on kohale sõitud, et need ristiinimesed, nad siiski tunnevad, et nad on nagu mingiks kaalukeeleks.
Haapsalu on ka sellepärast, et Haapsalu kogudus on olnud nüüd läbi aega ikkagi üks niisugune konservatiivsem, et ta on natukene ääremaal Tartus ja Tallinnas ja ma ei oska Pärnu kohta öelda.
Nende ühiskonna pahete tõmpetuulest natuke jääb välja, seda tahad öelda ääremaaga.
Ja just sest, et nagu suurtes linnades ongi, et see melu on nii palju. Katseid uuendada ja palju külalis jutlustajad, prohveteid, kes tulevad, lähevad, kuulutavad kord ärkamist, kord kulutavad sõda, aga inimesed lõpuks nagu toimenevad, et seda üldprotsessi enam ei märka. Kui minul ka, ütleme, iga päev tuleb mõni vend, kes ütleb, et nüüd sa pead hakkama paastuma, et Eestimaa pääseks, no ma lõpuks ei paastu. Ma ei saa niimoodi, et kui Jumal ise paneb mulle südamele, siis ma paastun, aga et keegi tuleb ja teatud niisugune väsimine ka tekib, kui kogu aeg öeldakse, et nüüd see on nii nagu koolireform, et lõputult kogu aeg käib. Ja kõik on väsinud. Annaks Jumal ka siin tarkust, aga see on tänuväärne üritus on täna siin olnud ja küll see aitab meid jälle sammu edasi. Meie inimestele, meil on kõigele antud oma ülesanne, oma võimekus seda ülesannet täita. Meie ülesanne on olla mustavad, aga see, mis on üle jõu käiv, seda me ei suuda ja see jääbki Jumale oleks, sest meid ei ole keegi päästjaks ega messiaks kutsunud. Päästja ja messi on üks Jeesus Kristus. Me oleme ainult tema sulased. Ja selle määrani, kui ta meid kasutab, ja siis see on kasuks ja õnnistuseks. Aga kui me kõik võtame enda peale kõik selle maailma mure, siis me variseme lihtsalt kokku. Nii psüühiliselt kui füüsiliselt. See on üle jõu käiv ja Jumal ei olegi seda nii üldse seadnud.
Joosep, kas ma olen väga meelevaldne, kui ma püüan seda tänast päeva resumeerida nii, et me kõik, iga üksik kristinimene, me peaksime tegema seda, milleks meid on kutsutud, peaksime tegema seda võimalikult paremini, üle oma varju ei hüppa, aga kõik koos, iga üks oma osaga panustades, me siiski suudaksime vähemasti seda oma kogukonda paremaks muuta.
Ja ma jagan seda veendumust kindlasti, et see kogukond, mis meid ümbritseb, et parimal viisil meie teenime seda ikkagi nii, et me ausalt Jumale eest teeme oma parima, nii nagu meie elust aru saame ja ka parima ka ajalikes asjades, oma töös. Et me ei ole sellised loodridega üle aisa või üle serva lööjad, et teeme tõesti nagu Jumale, nagu Paulus ütleb, et kõik, mis me teeme Jumala auks.
Tänase saate eesmärk oligi ehk kutsuda iga kuulajat testima seda enda eetilist kompassi, sest õigel sihil püsimiseks on ju eranditult kõigil meil seda ka vaja. Ehk andsid eelnevad jutuajamised inspiratsiooni seda kompassi vahetavahel kontrollida. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Vihlak. Jälle kuulmiseni ja püsigem siis rajal.
Elupuu.